Bueno, a valoración dos asuntos do pleno, pois unha valoración moi negativa por parte da xestión deste goberno. En tanto en canto que digamos, foron incapaces de sacar adiante a maioría dos puntos que se propoñían, e despois farei unha mención particular de esos asuntos. Digamos, a ver, para nós seguimos insistindo que é evidente que é un goberno que carece de legitimidade democrática, que un partido pues, exerce o goberno en minoría aproveitándose dos votos de outros dos grupos políticos para acceder á alcaldía, e ao cabo dun ano, por a súa incapacidade de coordinar e dar estabilidade ás necesidades do pobo de Fene, pues, fai pagar ao pobo de Fene a súa incapacidade. Entón, agora, pues, nos encontramos nunha situación de que isto continúa, eles continúan nesa práctica, pues, mes a mes, e que digamos, ao propio feito da falta de legitimidade, pues, hai que engadir a falta de incapacidade de diálogo dun goberno minoría. Entón, para sacar asuntos adiante, como se ve hoxe, pues, é necesario preparalos con antelación e negociálos co resto dos grupos partidos que representamos o 80% do electorado. Entón, esta situación, pues, é preocupante, porque isto supón un freno na xestión que xa digamos, se está percibindo, digamos, agora, ao mellor máis internamente, a nivel de xestión de subvencións, como foi o caso neste pleno, que se fai unha reprobación ao alcalde e a concelleira de Medio Ambiente por perder unha subvención de 37.000 euros. E ademais, ainda por riba, pois, con disculpas peregrinas de que sea un proxecto transversal, si non sei que, si non sei canto, pois, bueno. En fin, eso amosa unha falta de rigor, quero decir, de rigor moral e darse conta de que non poden trasladar ao pobo de Fene, digamos, a súa incapacidade. Temos outros exemplos, presentan unha modificación da relación de postos de traballo do concello, no que instaban a prover dunha praza de coordinadora de servizos sociais, e o queren facer vos digamos, entre os propios traballadores funcionarios, e nos decimos que, oye, pues que deberán poder acceder a posibilidad de un posto de traballo tamén as persoas que non están traballando, e por eso somos nos opuxemos e invitamos ao goberno a retirar esa proposta, igual que o resto de grupos partidos políticos da oposición, posto que digamos, non estaba debidamente consensuada. En fin, tamén nos preocupa, digamos, hai unha pregunta do Partido Socialista en relación ao nivel de execución de obras, en relación aos planes xa aprobados con subvencións aprobadas, e pues, teñen que contestar por escrito. É dicir, e sabemos nós, en fin, temos datos de que o retraso é moi importante. Entón, bueno, esta é a situación. A situación empeza a ser crítica e, en fin, pues, digamos que a verdade é que todos somos corresponsables e todos debemos reflexionar para poder darlle unha saída legítima, digamos, a esta situación, polo ben do pobo de CN.
Moitas grazas.